รายงานข่าวสุขภาวะภาคสาร
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับผมรพินยืนยาวผู้สื่อข่าวสุขภาวะภาคอีสานอุบลราชธานีวันนี้เรายังอยู่ในบรรยากาศของการจัดเวทีวิชาการ4ภาครูปธรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในชุมชนท้องถิ่นในหัวข้อเรื่องชุมชนเป็นสุขเรียนรู้ติดดินกินได้วันนี้พบกันอีกครั้งในตอนที่3นะครับซึ่งในวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปพบกับบรรยากาศของห้องย่อยที่4โดยคณะทำงานภาคอีสานทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องนี้นะครับบรรยากาศเริ่มต้นการนำเสนอกล่อมเกาด้วยวัฒนธรรมอีสานหมอลำกลอนมนชัยแดนอีสานซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงติดดินกินได้สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ได้อย่างกลมกลืนเลยทีเดียวนะครับต่อจากนั้นมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มในการเรียนรู้ตามเครื่องมือพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติได้แก่กลุ่มที่1เรียนรู้กระบวนการสมัชชาสุขภาพที่นำไปใช้ตำบลดอนสิมพลีจังหวัดฉะเชิงเทรากลุ่มที่2การนำเครื่องมือธรรมนูญไปใช้ในพื้นที่ตำบลหนองหินจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มที่3การนำเครื่องมือประเมินผลกระทบด้านสุขภาพใช้ในพื้นที่ตำบลเวียงตาลจังหวัดลำปางซึ่งทั้ง3กลุ่มนั้นใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน40นาทีแล้วแต่ละกลุ่มหมุนเวียนกันจนครบทุกกลุ่มเพื่อให้ผู้เข้าร่วมในห้องสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกกรณีศึกษาเนื้อหาเริ่มจากกลุ่มที่1การเรียนรู้กระบวนการสมัชชาสุขภาพที่ดอนฉิมพลีจังหวัดฉะเชิงเทราจุดเริ่มแรกของการขับเคลื่อนจากการเป็นจิตอาสามีใจใฝ่ทำดีเพื่อบ้านเพื่อเมืองเกิดของหมออนามัยที่ชื่อว่าหมอนีหรือนางสุนีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนฉิมพลีจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นหมออนามัยที่กลับมารับใช้บ้านเกิดหลังจากไปศึกษาเรียนรู้ทางด้านการสาธารณสุขมาก่อนชักชวนจิตอาสาในชุมชนจาก1เป็น2จาก2เป็น3เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆร่วมกันมาเป็นจิตอาสาทำกิจกรรมในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันส่งเสริมปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชนเช่นการรวมกลุ่มกันนวดแผนไทยการกายภาพบำบัดแก่ผู้สูงวัยการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยการแบ่งหน้าที่การดูแลโรคระบาดการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยเฉพาะเรื่องขยะทุกคนมีความเกื้อกูลกันมากขึ้นจึงเกิดการแบ่งปันความสุขขยายสู่เพื่อนๆในหมู่บ้านใกล้เคียงและเยาวชนภายในโรงเรียนมาเป็นอย.น้อยด้วยกระบวนการที่ร่วมคิดร่วมหาทางออกจากมติที่ประชุมกลายมาเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมวิถีของชุมชนอีกกลุ่มของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลุ่มที่2การนำเครื่องมือธรรมนูญไปใช้ในพื้นที่ตำบลหนองหินจังหวัดร้อยเอ็ดนายอำนวยสุขศรีอดีตข้าราชการครูเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนของชุมชนมาก่อนมีแรงจูงใจจากการชักชวนของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหินที่เป็นต้นคิดในการแก้ไขปัญหาชุมชนศึกษาดูงานที่ตำบลเปื่อยอำเภอรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพของตำบลจึงได้มีแนวคิดร่วมกันของคณะกรรมการในชุมชนตำบลหนองหินจากที่เริ่มไม่กี่คนชักชวนพูดคุยอยู่อย่างต่อเนื่องคุยแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเริ่มจากการหาคนสำคัญที่จะคิดว่าจะช่วยผลักดันให้เกิดพลังของชุมชนเข้ามาเป็นกำลังอีกแรงต่อด้วยการค้นหาปัญหาและจุดเด่นหรือของดีๆในหมู่บ้านชุมชน12แห่งของตำบลหนองหินใช้เวทีประชาคมในการพูดคุยนำข้อมูลที่เก็บได้มารวบรวมมาแยกหมวดหมู่สังเคราะห์และวิเคราะห์ปัญหาชุมชนร่วมกันนำข้อมูลสู่ชุมชนอีกครั้งคืนข้อมูลแก่ชุมชนเกิดการประชาพิจารณ์ข้อมูลทบทวนสรุปบทเรียนอยู่อย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอนและหาวิธีการจากปัญหาแก้ไขไปทีละขั้นตอนจนนำไปสู่การประกาศเป็นข้อตกลงร่วมกันของหมู่บ้านและประกาศเป็นธรรมนูญของตำบลหนองหินที่ใช้ได้จริงในพื้นที่อย่างกรณีทะเลาะวิวาทของเด็กวัยรุ่นในชุมชนภายในงานบุญประเพณีถ้าใครทะเลาะวิวาทกันภายในงานจะต้องได้เสียค่าใช้จ่ายหมอลำทั้งหมดโดยมีกรรมการในฝ่ายควบคุมดูแลรักษาตรวจตาร่วมกัน ึงมีการลงโทษอย่างน้อยมาแล้ว 3-4 รายถือได้ว่าใช้ได้ผลจริงคือเด็กวัยรุ่นคือเด็กเยาวชนไม่ทะเลาะวิวาทกันเลยเด็กเล็กผู้สูงวัยไม่กังวลในเรื่องของอันตรายจากการมาดูหมอลำอีกต่อไปนี่คือธรรมนูญตำบลหนองหินและในกลุ่มที่3การนำเครื่องมือผลกระทบด้านสุขภาพไปใช้ในพื้นที่ตำบลเวียงตันจังหวัดลำปางเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับการตั้งโรงงานคลังบรรจุก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือบรรจุ4ล้านลิตรนำเสนอเรื่องราวแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มโดยนายนิวัฒน์ปารมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตันตนเองและชาวบ้านมีความกังวลใจต่ออันตรายที่เกิดขึ้นจากโรงงานบรรจุก๊าซดังกล่าวซึ่งทางอบต.และชาวบ้านได้ร่วมกันเข้าร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานเช่นสำนักงานจังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดการประท้วงในพื้นที่การออกคำสั่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลในการงดหรือหยุดตั้งโรงงานในพื้นที่ก็ไม่สามารถที่คัดค้านโรงงานให้เกิดขึ้นได้จนทำให้โรงงานมีการติดตั้งจนแล้วเสร็จในปี2555และจะมีการขยายผลผลิตอีกในปี2556จากเดิม1ล้านลิตรเป็น4ล้านลิตรภายใน1ปีทางหน่วยงานรัฐที่อยู่เบื้องบนก็ไม่ยอมรับฟังเสียงเล็กๆน้อยๆของคนในพื้นที่ก็มีการอนุญาตให้มีการจัดตั้งโรงงานจนได้ตอนนี้ท่านนายกเวียงตันได้มีความสนใจในการนำเอาธรรมนูญไปใช้ในพื้นที่ของตนเองจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนทั้ง3กลุ่มตัวอย่างรูปธรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ใช้เวลากว่า3ชั่วโมงเต็มๆจนได้ข้อสรุปบทเรียนและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นเสนอเป็นภาพรวมของห้องเรียนรู้ภาคอีสานได้แก่ถ้าจะมีการดำเนินการเครื่องมือใดๆต้องมีการสร้างแกนนำให้ได้แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการต้องมีการขยายผลสู่ตำบลข้างเคียงด้วยโดยเฉพาะธรรมนูญสุขภาพหนองหินการสรุปบทเรียนและการประเมินผลอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอนสร้างแรงจูงใจแก่คนในชุมชนด้วยการยกย่องความดีการสร้างความตระหนักคนในชุมชนก่อนการใช้มาตรการทางสังคมและการเปลี่ยนกันนำผลัดกันตามนี่ก็เป็นบทเรียนของการเรียนรู้ของเครื่องมือตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติปี2550ที่มุ่งเน้นให้สังคมเกิดสุขภาวะองค์รวมทั้งสุขภาพกายดีจิตใจดีปัญญาแนวคิดดีสู่สังคมเป็นสุขต่อไปพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับผมรพินยืนยาวผู้สื่อข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง